Box to Box Media Network.
Baik lagi, ini ada bias generasi ya.
Iya.
Kita generasi yang tidak pernah merasakan permainan mereka, tapi nonton pelatihnya doang ya kan gitu iya. Kan.
Sehingga sehebat apa orang ini gitu ya.
Iya.
Main kalau enggak jadi juara jadi runner up. Dan peringkat 3 World Cup 70. Jadi dia 66 itu dia runner up, 74 juara, 70 dia peringkat 3.
Kan paling kagak gue bisa manjat gitu, bisa manjat tanpa perlu takut khawatir ditimpukin apa gimana gitu. Iya. Makanya mungkin ini trial satunya rumah tanpa pagar kan.
Rumah klaster,
rumah tanpa pagar kan.
Emang ada pagar itu?
Iya. Trial satunya itu
Di malah jadi orang gila. Kalau gue kayak gitu sih gue suka aku gila. Ya. Podcast Retropus episode ke 645 masih bersama Double Pivot andalan Nanda Gorendi
dan gue Febri.
Oke, selamat hari Jumat teman-teman.
Yo, selamat hari Jumat semuanya, rekan-rekan semua, selamat berakhir pekan ya kan. Minggu keberapa Januari nih? Kedua ya?
Kedua.
13-14 Januari.
Duh, ngantuk banget ya. Weekendnya tuh ada stand up show-nya Bang Abdur ya, tapi gue gak dapet tiket. Nonton ini aja deh, streamingnya aja.
Ada streaming apa digital download?
Streamingnya ada 100.000 apa 150 gitu. Kayaknya gue mau nonton. Sebenarnya pengen nonton langsung, cuma kelupaan beli tiketnya. Ya udahlah.
Bang Umtur tuh stand up yang mana?
Black Camping.
Camping ya nonton.
Black Camping ya. Bagus deh, selalu gue selalu suka ininya.
Selera ya cocok lah benar.
Iya, yes, selera jokesnya.
Cocok, berpikirnya cocok gitu kan, selera jokesnya cocok. Cocok lah tuh. Pas gue juga banyak buat teman-teman gue yang pengen nambah stand up, gue menyarankan Abdur malah bukan Panji gitu.
Gue malah udah enggak ngikutin konten-kontennya Panji lagi belakangan ini. Karena mungkin udah banyak yang seru juga yang lain kali ya.
Iya.
Jadinya enggak kebagian waktunya untuk nonton. Atau mungkin karena udah terlalu banyak justru dia. Ada di mana-mana kan, dia punya podcast aja di berapa tuh sendirian tuh.
Iya, no,
no, YouTube noise. Ada, di tip-tip ada, di noise ada, jadi.
Ah iya benar ya. Nanti itu juga ada ya.
Di tip-tip ada juga. Jadinya kebanyakan kali ya. Jadinya gue nggak nonton. Walaupun yang kemarin alasan tidak memilih paslon tuh masuk di gue. Tapi dari TikTok
muncul.
Ada orang motong-motong.
Gue enggak. Gue langsung paginya dia rilis, pagi dia merilis itu ke publik gitu ya. Gue langsung berangkat kerja langsung kan. Maksud gue nyetel YouTube musik, nyetel YouTube. Di karena gue mau dengerin podcast kan, gue buka di YouTube, terus lah anjing udah baru tayang nih, baru tayang 2 jam yang lalu, beberapa jam yang lalu, gue play, langsung kelar dari gue play itu gue tutup TikTok langsung banyak banget potongannya cuy.
Iya diambil sama orang-orang yang membutuhkan potongannya.
Bagus sekali artikulasi katanya.
Iya.
Daripada ribet.
Iya.
Ngomongin 01, 02, 03. Ribet. Dengan value yang sama. Value yang sama itu tidak ribet.
Iya.
Rani bisa menghasil mengatur artikulasi katanya gitu ya.
Nah yang ini sebenarnya di weekend ini pun seperti yang kita sebutin di episode Rabu kemarin, gak banyak hal-hal yang jadi ramai di media sosial selain debat capres dan capres-capresan ini gitu. Yang menurut gue sih kalau itu dibahas mulu kita jadi podcast politik. Ngapain? Dan nggak ada hal yang lucu.
Ya nggak sih. Terlalu lucu kan? Baru kalau kita bahas dulu sih podcast politik karena apa juga sih?
Iya. Aduh. Dan nggak banyak hal yang gue bisa tertawakan gitu. Justru yang menurut gue lucu ada dua yang sebenarnya nggak tuh nggak lucu sih, tapi bisa kita bahas gitu. Ada dua nih, yang pertama ada orang yang mau maling itu telanjang.
Ilmu
yang ya itu gimana caranya meyakinkan dia itu kan seperti kayak cerita raja yang dikasih baju paling cantik di dunia tapi transparan dan dia harus telanjang. Tau gak sih lu cerita
tahu.
Baju raja ini kan berarti kan dia kan mempercayai gurunya setengah mati yang udah mengajarkan dia si ilmu telanjang ini, ilmu menghilang gitu ya. sehingga dia berani untuk mencuri gitu. Dan yang nyurinya juga rumah biasa lagi.
Bekasi lagi.
Iya. Maksud gue kalau lu bisa ngilang pun kan lu gak bisa nembus.
Ya maksud gue kalau lu bisa ngilang nih transparan ke rumah Anang. Gede banget, gede nih. Iya. Rumah Ahmad Dhani.
Iya, tapi kan meskipun kesitu kan tetap harus ngecongkel ini pintu.
Ya kan paling enggak mau nggak hilang atau mau hilang gitu ya bisa loncat gitu. Loncatnya kan nggak kelihatan gitu maksudnya. Kayak masuk ke kantor kantor lu deh kan gede tuh. Ya kan gede banget kan paling kaget gue bisa manjat gitu, bisa manjat tanpa perlu takut khawatir ditimpukin apa gimana gitu. Makanya mungkin ini trial satunya rumah tanpa pagar kan,
rumah klaster,
rumah tanpa pagar kan.
Emang ada pagar itu?
Iya, trial satunya itu.
Ditangkap. Malah jadi kayak orang gila. Kalau gue kayak gitu sih gue langsung aku gila ya.
Patah kasar aja udah. Patah.
Iya alik aja
udah. Iya udah. Patah kasar aja udah. Mau gimana lagi udah.
Iya itu gue langsung gitu sih. Wah jadi gila aja udah. Langsung pura-pura jadi gak wajar otaknya gitu. Tapi ilmu-ilmu itu aneh-aneh ya. Ilmu-ilmu kebatinan itu aneh-aneh ya. Ada yang rawa rontek tuh enggak, yang enggak bisa mati. Walaupun dicincang enggak mati. Tapi kan kalau dicincang enggak mati tetap aja belah. Iya sih. Maksudnya enggak usah takut dinyebar. Kecuali kalau dia bisa gabung.
Itu. Itu gila-gila kayak ini. Orang ngali.
Kan ada daging lagi kecil yang jatuh ya. Gue ngebayangin gitu. Orang waktu dipotong-potong kan gak rapi gitu. Motong nugget aja tuh rapi.
Ini kayak ini nih Run. Kayak orang ngali ini kan emang gak dites dulu sama temen-temennya gitu.
Iya gitu loh. Gue hilang gak?
Iya.
Ting gitu.
Gue tuh kalau lu ganteng gitu misalnya. Ganteng ya kan. Ganteng. Iya ganteng kan maksudnya ada yang mungkin cewek terpikatnya setelah 30 menit ketemu. Atau 20 menit ketemu baru terpikat gitu-gitu kan. Gue masih wajar deh. Dan mungkin temen-temennya gak ada laki-laki gitu. Gak ada yang perempuan ya. Teman-temannya yang banyak yang laki-laki sehingga laki-laki nggak bisa bilang itu kalau dia ganteng gitu ya. Ini kan hilang iya. Kan kan binary kan iya. Ada dan tiada gitu iya. Ya kan nggak ada yang wow dia masih banyak membayang nih masih membayang
hilang tuh konteksnya tuh berarti dia pindah ke dimensi lain atau dia hilang gitu loh
tidak terlihat
karena gue tuh sering main sama adik waktu kecil oke. Kayak sering main berantem-beranteman gitu kan. Lagi buka-buka, ting aku hilang gitu. Terus kata adek gue, ting aku juga hilang. Kita ketemu, gimana? Ngerti gak sih? Kalau gue hilang, lu hilang, kita ketemu gak sih?
Iya harusnya begitu ya. Ya ngerti, tapi bener juga itu bener.
Logik iya kan, iya. Kan kalau kayak jurusnya Kakashi kan, waktu dia hilang gitu kan, Kamui gitu kan, dia ada di dimensi apa, waktu lawannya melakukan hal yang sama dia ada di dimensi yang sama gitu. Nah ini kalau misalkan gue hilang, gue tuh pindah dimensi atau gue cuma tidak terlihat doang sehingga ketika lo hilang juga, lo tuh bisa lihat gue atau tidak ya?
Kalau lo hilang juga tidak sih,
ya kan itu juga belum pernah ada pembahasan secara komprehensif sama orang-orang praktisi hilang menghilang ini.
Kalau dalam teori apa kuantum itu ya, kuantum realm itu ya. Kalau misalnya lu masuk ke dalam kuantum realm itu kan bisa ketemu kan.
Iya. Kalau itu kan pindah dunia, pindah dunia. Realita gitu.
Kalau ngilang tuh ngilang nih ya. Iya. Konteksnya ngilang si bugil ini gitu ya. Si bugil ini sebenarnya ekspektasinya lebih kepada seolah-olah lu dilapisi oleh doom tak terlihat gitu.
Tapi ya, misalnya gini nih.
Tapi orang tetap di situ
gitu. Misalnya gini, kita melakukan operasi pencurian, gue bisa hilang, lo bisa hilang, kita hilang gitu misalnya.
Terus bisa ngobrol.
Ya, kalau ngobrol kan suara bisa, tapi nggak bisa koordinasi.
Bener juga ngibung.
Enggak, ini enggak bagus ininya, enggak taktis lah ilmunya.
Makanya selokir.
Makanya sendiri, iya. Dan hilangnya harus lanjang kan. Artinya kalau itu barang diambil kan laptop gitu, terbang loh. Tetap ketahuan juga.
Iya juga ya.
Ya.
Agak kurang sugap ya bener ya.
Iya.
Agak kurang sugap idenya itu masih ide-ide kartun patah gitu.
Iya. ilmu bisa ngilang tuh menurut gue rada nggak asik sebenarnya. Kalau gue ilmu pindah tempat sebenarnya yang paling enak tuh.
Iya benar.
Teleport tap gitu.
Enak banget ya.
Itu sih ilmu-ilmu yang menurut gue rada aneh ya, kayak ilmu hilang, terus tadi ada ilmu rawa rontek tuh menurut gue aneh, dipotong-potong tapi masih bisa. Akhirnya kan dipecah kan badannya, kan kan banyak tuh yang katanya zaman dulu jagoan-jagoan zaman dulu karena dipotong-potong bisa dikubur terpisah gitu,
biar apa,
biar nggak bisa bangkit, bisa biar nggak bisa nyatu lagi hidup itu ya tubuhnya.
Memang itu rawa rontek peratelannya nggak bisa balik lagi.
Iya katanya gitu, sampai dipenggal ntar ini lagi paling memang ini juga tahu bang ya, biasa dipenggal daerah merah gitu.
Anjir, ya serem banget ya.
Iya, siapa yang ngidip pertama itu ya, ilmu itu ya.
Ya bugi itu bugi kan, rawa rontek itu bugi kan.
Iya bugi,
rawa rontek itu ilmunya bugi kan.
Bara-bara Nomi.
Bara-bara Nomi
iya itu rawa rontek tuh. Akhirnya juga banyak hal-hal yang menurut gue gaib tapi nggak masuk akal, yang kayak yang pernah kita bahas juga tuh, kan gue akhirnya mengulik lebih dalam ya soal kandang bubrah itu.
Oke.
Konteksnya kandang bubrah itu dianggapnya adalah sebuah ilmu putih karena tidak membutuhkan
nyawa orang
walaupun pada akhirnya iya ternyata
kulinya ketam.
Kagak.
Apanya?
Jadi pernyanyian nama setannya pokoknya lu harus renov aja. Iya kan?
Setan apa yang bisa gue nikmati dari ini? Penonton setelah renov, penonton kuli capek.
Nah itu dia ya. Itu yang gue pertanyakan.
Ngibung cuy.
Apa yang setannya dapatkan ketika menyuruh hambanya ini untuk selalu merenovasi rumahnya gitu loh. Kalau misalkan mengorbankan orang kan ya mungkin sama dia diminum darahnya.
Ya kita sebodoh-bodohnya kita dikemek dah, udah gitu dah, gitu dimakan dah, udah paling gampang. Gitu.
Nah ini tuh dia kayak okay, aku akan memberikan kamu uang yang sangat banyak, tapi kamu harus memastikan kamu ini harus selalu merenovasi rumah. Ya, terus apa? apa yang lo nikmatin dari ini? Maksud gue nonton YouTube aja. Gak usah jadi setan yang ngasih-ngasih duit gitu.
Apa lo senang melihat jamet-jamet ini kelelahan?
Iya. Apa lo suka lihat kuli-kuli keringetan?
Iya, gue bingung. Cuma tuh gue, ya benar sih gue juga masih bingung sih. Tapi itu akhirnya apa tuh yang didapetin dari informasi lo kayak?
Akhirnya ya
juga kan perjanjian nih.
Tetap meninggal juga gitu, malah cap-cip-cup kali ya, gak tahu siapa yang meninggal malah.
Oh,
itu
cap cip cup.
Lagian juga gue nggak ngerti ya, kalau pesugihan itu kita pesugihan di gunung, terus uangnya dapat dari balik kemana ya? Apakah tiba-tiba bisnis kita sukses gitu? Atau kayak si kandang bubrah gitu? Apa bisnis? Kalau kita nggak punya bisnis dari mana?
Ya itu yang maksud gue juga masih patah sih.
Iya maksudnya kan itu kan hal-hal yang bisa dilogika kan, yang membuat kita harusnya tidak terjebak dalam hal-hal seperti itu.
Ya. Gue sebenarnya sepakat sih. Kalau di film-film tuh bodohnya tuh masih yang patah gitu.
Iya maksud gue waktu misalnya gini, ada film horor gitu misalnya, kan bisa dilogikakan aja gitu.
Iya.
Ada setan, orang tidak mungkin ada setan di sini. Maksud gue ayo kita tonton aja, kita rame-rame, kita panggil orang teman banyak gitu nongkrong di rumah. Kayak misalnya jam 3 gitu misalkan, biasanya kan ada gitunya kan, ada jam-jam tertentu begadang aja nonton bola. Setan lewat ya gitu kan, setan juga malu.
Tapi maksud gue ya kalau ngomong soal pesugihan ini dan ilmu itu ya, tadi gue juga mikir bahwa di film juga masih bisa nggak bisa menggambarkan, misalnya gini, lu Rani perjanjian dengan setan gitu. Setelah itu Rani tiba-tiba punya uang di kasurnya gitu.
Iya.
Masih patah gitu. Yang gue harapkan adalah, misalnya contoh ya, harapan gue misalnya tiba-tiba lu yang tadi yang gak mau perjanjian bisnis, atau teman-teman gue yang tadi yang gak mau ngasih gue duit gitu ya,
tiba-tiba jadi mau,
tiba-tiba ngasih, yaudah kita berbisnis deh gitu-gitu. Semua tiba-tiba berjalan lebih mudah kan gitu.
Atau kayak David Copperfield cuma demi pesulap bersekutu dengan jin, menurut gue terlalu ini banget gak sih? Terlalu cemen banget gak sih gitu? Ngapain sih lu bersekutu dengan iblis gitu?
Cuma buat ngilang dong di Monas.
Iya gitu, cuma buat ngilangin Monas doang. Jadinya gak masuk akal gitu. Cuma ya ketika ada banyak orang yang percaya dan ada contohnya gitu, maksudnya banyak cerita-cerita itu, mau gak mau jadi, oh iya deh gue percaya deh sama hal-hal yang kayak gini gitu.
Ya gue sih gue. Ya makanya Ya terkait orang telanjangin tadi gitu ya. Ya tuh gue valid pertamanya tuh benar tidak efektif.
Mm-mm.
Orang hilang cuy.
Iya orang hilang. Dan kalau lu telanjang kan berarti artinya lu nggak bawa kantong, bawa apa? Jadi nggak banyak hal yang bisa lu curi juga.
Iya. Ya.
Babi ngepet juga tuh kan aneh. Gesek duitnya pindah. Maksud gue berarti kan ada pihak ketiga lagi. Kan ada setan yang mindahin dong.
Oh iya benar.
Asal lu perjanjiannya, iya jangan jadi babi ngepet. Lu pindah aja langsung. Gak usah pakai perantara gue jadi babi gitu.
Iya benar. Iya benar lagi.
Iya.
Kalau ditiup tuh mati ya.
Nah itu juga kan lilin ditiup kita hilang gitu loh.
Oh, tiup hilang. Kalau goyang-goyang kalau ditiup. Terus,
masalahnya jadi babi ngepet si penjaga lilinnya tidur mulu ngerti gak sih?
Lalai. Digebukin dia kata.
Ya maksud gue ya lu jangan sendiri dong. Rame-rame gitu saya bertiga. Jadi kalau yang tidur ya.
Satu hal lagi juga kenapa jadi babi?
Iya.
Kenapa lu enggak jadi ngicuk aja gitu?
Iya.
Kalau ngicuk kan normal.
Iya.
Kalau babi masuk ke rumah orang, ya orang marah-marah. Kalau ngicuk masuk ke rumah uang kan.
Ya paling diusir sih.
Oh, ngicuk paling hus-hus.
Iya.
Enggak apa disembelih gitu loh maksud gue.
Terus kasihan babi. Kan emang ada lah babi-babi di daerah-daerah Depok, Bogor gitu emang kan masih ada hutan-hutan kecil ya?
Ada, kan Depok kan punya hutan lindung setahu gue.
Iya terus, oh ini babi matanya mirip manusia pas gue cek sama babi emang matanya begitu.
Elah.
Iya, jadi ya itu ketakutan-ketakutan sama hal-hal yang gak bisa kita prediksi sebenarnya yang orang-orang ini ambil dan kemudian menjadi cerita-cerita kayak begitu.
Dan dia percaya lagi, bener babi ngepet tuh buat gue, ini. Dia nyanyi cocokologi aja kali ya.
Mm-mm.
Ya gak sih?
Duit hilang dan segala macam. Tapi gue memahami loh. Kadang tuh ada barang yang pindah.
Itu juga sering gue.
Nah itu kan juga hal-hal gak bisa dijelaskan kan sebenarnya kan. Barang pindah. Kayak misalkan kalau lu tinggal barang. Uang hilang tuh ya mungkin lah diambil orang. Kalau sendiri uang hilang dan lu yakin sama sekali gak pakai uang itu kemana? Itu pasti kan adalah kita berlintasan dengan momen-momen seperti itu. Gitu.
Tapi ini masalahnya kalau yang kita berpaku pada prinsip kita hanya bisa kontrol sesuatu yang bisa kita kontrol, kita pasti akan menyalahkan diri kita sendiri kan?
Iya, oh ya udah mungkin gue lupa.
Iya, cuma masalahnya kebanyakan orang tuh ingin menyalahkan sesuatu satu yang bisa disalahkan gitu. Pas lagi duit kali langsung. Iya. Pokoknya langsung ini curiga.
Kan kalau soal perkara uang itu kan uang kan jumlahnya tetap selalu sama ya.
Iya.
Artinya kan kalau ketika ada orang pesugihan ini uang siapa yang diambil itu kan juga menjadi pertanyaan.
Oh
gitu.
Iya, gue ngerti.
Maksudnya ada nggak bang gaib? Mungkin ada.
Tapi kan uang diambil itu dalam bentuk transaksi pasti kan. Maksudnya gue bilang tadi tadi misalnya apakah pesugihan itu memberikan uang dari bisnis yang lain gitu?
Iya itu dia makanya apakah tiba-tiba bisnisnya jadi sukses?
Iya. Kalau tiba-tiba punya toko bangunan kan susah juga.
Betul. Itu ada yang kayak pesugihan yang sate gagak tong lo yang jualan sate ke genderuwo. Ada jadi genderuwo tuh suka banget sama sate gagak. Gue nggak tahu rumor dari mana tuh orang disuka sate gagak tau?
Kenapa nggak perkenalkan tang aja?
Iya repotnya sate gagak.
Tahu nggak kesate kerang?
Tahu dari mana gagak enak juga gitu iya. Kan? Ya itu abis dari kayak gitu ntar dikasih si sate gagak kayak itu terus gendrunya makan kali ya bentuk yang gua nggak tahu kecil ini makan gitu abis itu duit katanya terbang apa kok jadi seperti hujan gitu. Nah itu duit dari mana? Maksudnya kan ketika
ketika
kita ditawarin hal-hal kayak gitu dan kita bisa melogikakan kan? Akhirnya enggak deh.
Iya gue paham.
Gitu loh.
Gue ngerti.
Walaupun itu pun tidak masuk. Gue mau loh misalnya kayak. Okay deh gue penasaran. Gue pengen ikutan hal-hal kayak gitu. Tapi uangnya keluar tuh dari hal-hal yang logis gitu.
Iya gue paham. Gue ngerti juga. Tapi kan ada juga pengalaman-pengalaman di logis. Kayak misalnya uangnya itu daun gitu maksudnya.
Itu kesin loh.
Mulai sekali mulai dihalusinasi ya,
iya, belanja lontong sayur gitu. Beli ini lontong kasih di 100 ribuan beli lontong cuma misalkan 15 ribu kembali 85 jadi duit kan. Ini iya ada. Kasian sih.
Tapi katakan ada yang bilang kalau habis kena begitu besokannya rame gak habis-habis gitu.
Apanya duitnya
ini ya orderannya. Kan bisa ngerin ojek.
Oh iya iya.
Tapi misalnya dikerjain ojek iya. nih, poin satu, ya kan. Kalau ojek itu dikerjain, tapi yang gue bingung juga setan Natis kenapa bisa main aplikasi sih? Ya udah apa? Goip aja goip gitu, maksud gue stop aja pinggir jalan gitu.
Ya, kok ini bisa download APK gitu?
Iya, kita tuh gue tuh pribadi ngibung bener.
Tapi yang kayak setan nelpon gitu-gitu kan emang sering denger cerita juga ya.
Ah, gue masih ngerasa itu masih hoax dah. Iya tapi sih. Maksud gue ojek ngikut itu gue banyak maksudnya ceritanya iya. gitu 5-4
yang dia nganterin orang ke mana ternyata kuburan gitu.
Sampai detail tuh. Ini pas saya capture.
Iya. Iya benar. Gue sering denger tuh.
Bukan jadi, yang lagi tidak bisa terdefinisikan kan sekarang gitu. Big data kan. Tiap prosesnya ada ininya, ada journey-nya.
Apakah
gitu.
Juga mungkin saat itu dia lagi capek kali ya?
Nah, gue gak tahu juga.
Ada faktor-faktor seperti itu.
Dia lagi capek, ternyata di aplikasinya juga gak ada kan gitu-gitu ya. Terus dia emang pengen berhentiin orang pinggir jalan tapi gak mau ngaku sama gojeknya kan.
Iya kan? Iya bener.
Gue gak mau ngambil pinggir jalan nih.
Iya.
Gitu.
Oke deh, kita ngomongin sepak bola ya.
Iya. Satu momen yang kemarin cukup menyedihkan di hari Senin malam adalah ketika kita kehilangan salah satu maestro sepak bola ya, yaitu Franz Beckenbauer. Kalau teman-teman pernah ingat, kita pernah bahas tentang sejarah dan karirnya Franz Beckenbauer di episode ke-200-an di tahun 2022. Franz Beckenbauer tuh judulnya. Bahas tentang fashion dan lain-lain tuh ya. Karena Beckenbauer cukup luar biasa juga ya. Luar biasa juga dalam hal karir gitu ya. Meskipun dia posisinya back, dia salah satu figur yang stylish ya.
Kita malah bahas Beckenbauer banyak banget tuh. Episode 621. Oh, ini Beckham deh, bukan Beckenbauer. Episode 217, Franz Beckenbauer sang kaisar dari Jerman.
Iya, gitu.
Itu tahun 2020 kita bahas.
2020 udah kan itu doang kan.
Kayaknya gue pernah bikin atur lagi deh untuk bikin bawa enggak deh.
Itu okay. Makanya pada hari ini sebenarnya ya kalau mau di flashback dikit lah ya. Nih orang tipikalnya adalah seorang libero ya kan.
Iya.
Libero klasik bisa dibilang libero terakhir mungkin ya.
Iya.
Libero terakhir dari banyaknya libero dari posisi libero sendiri gitu ya dan juga seorang pemain yang sangat-sangat elegan sehingga agak aneh sebenarnya kalau lu cek, lu buka Wikipedia tuh posisi back, tapi dia salah satu best playernya Adidas ya.
Betul, tingginya cuma 181.
Tingginya 181, bener. Mungkin bisa dibayangin kayak lebih pendek dari Messi berarti. Lebih jauh Messi mau jauh. 181 siapa ya?
181 tuh Ronaldinho.
Oh iya bener. Biasa aja gitu maksudnya.
Iya.
Orang bule pada umumnya aja kalau segitu ya. Terus meninggalnya minggu malam tapi baru sampai di Indonesia itu berita itu Senin jam 11-an jam 10-an ya. Hanya satu dari tiga orang yang mengangkat trofi Piala Dunia sebagai seorang pemain dan pelatih.
Iya.
Mario Zagallo sudah berpulang juga kemarin beberapa hari yang lalu. Lalu juga ada Didier Deschamps ya. Cuma tiga orang. Dan Beckenbauer juga nganterin Jerman buat
Dinozov tuh waktu 90 jadi pemain ya.
Main.
Oh iya, enggak perlu jadi pelatih.
2000 pelatih dia.
Iya, tapi enggak menang.
Enggak menang di Euro.
Di Euro.
Beckenbauer nganterin Jerman Barat ke trofi Piala Dunia 1974 dan habis itu dia ngangkat juga sebagai pelatih tahun 90 ya.
Euro juga menang 72 dia.
Wah, menang juga 72 tuh. Berarti cukup lengkap ya sebagai pemain timnas ya.
Iya, dia 66 runner up Piala Dunia, 76 runner up Euro juga.
Wah,
ya kan sebagai pelatih 90 menang di Itali, 86 runner up. Gila ya. Gokil nih orang nih.
Ya benar. Baik lagi ini ada bias generasi ya.
Iya.
Kita generasi yang tidak pernah merasakan permainan mereka tapi nonton pelatihnya doang ya kan gitu ya. Kan.
Sehingga sehebat apa orang ini gitu ya.
Iya.
Main kalau nggak jadi juara jadi runner up. Dan peringkat 3 World Cup 70. Jadi dia 66 itu dia runner up, 74 juara, 70 dia peringkat 3. Kemudian di Euro juga 72 dia juara, 76 dia runner up. Waktu manager 90 juara Piala Dunia, 86 runner up Piala Dunia, 88 runner up Euro. Gila ya.
Anjing,
gokil nih.
Jerman tuh sejago itu ya.
Jerman sejago itu dan Jerman serespek itu sama dia juga kali ya. sampai segitunya. Dan 2006 dia tuh ketua, 2006 ya ketua panitia kan,
ketua panitia.
Iya benar. Iya Piala Dunia. Gila.
Kuy kakak kan bukan dengar terus ketua panitia disematkan pada Megan Bauer.
Iya.
Tapi ya benar sih. Gua jujur pada akhirnya mikir anjing Jerman tuh OP banget ternyata ya. Tapi cuman gua tidak pernah melihat glorifikasi something-something pada Jerman gitu.
Iya.
Iya gak sih, gue nggak dapat kehebatan Jerman diglorifikasi kayak Inggris gitu mungkin. Wah Inggris nih calon juara apa segala macam, kagak, nggak ada sama sekali.
Atau ya mungkin bias media yang kita baca juga kali ya.
Ya mungkin juga seperti itu. Tapi itu fakta yang menunjukkan bahwa Jerman tuh amat sangat jago ya. Dan bagian bawah adalah bagian dari ini tersebut. Terus juga ada beberapa testimoni dari rekan-rekan dia dari Yohanes yang bilang bahwa gambarin Lembar itu sebagai sosok yang punya kepribadian terhebat yang pernah dimiliki sama klub alias Bayern ya. Lembar adalah pelatih, pemain, presiden dan pribadi orang yang tak akan bisa terlupakan. Jadi pemain, pelatih, presiden. Seru juga. Orang bisa bilang kalau mereka bisa melihat sepak bola pada masa Franz Beckenbauer. Dia adalah teman saya, rekan yang unik dan hadiah bagi kita semua. Sebenarnya itu Nagelsmann, pelatih Jerman itu bilang ketika Franz Beckenbauer memasuki sebuah ruangan itu menyala. Satu hal lagi yang diingat sama Nagelsmann adalah sosok Beckenbauer ialah interpretasinya terhadap peran libero. Nagelsmann bilang kalau Beckenbauer mengubah permainan karena interpretasinya itu. Peran tersebut dan persahabatan dengan bola menjadikan Beckenbauer manusia bebas.
Wih. Ya ini kita akan bahas sedikit ya kehilangan posisi libero nih karena sepak bola semakin modern dan libero lebih sering ditinggalkan.
Libero tuh sebenarnya tugasnya bayangannya secara sederhana dari belakang ke depan ya.
Iya yeah, kayaknya gitu ya. Lu kan libero sweeper ya.
Oh.
Lebih banyak itu kok sweeper kan di belakang tuh. Sebenarnya mungkin secara penamaan aja kali ya.
Soalnya kalau gue lihat si siapa namanya, bahkan Bauer tuh memang sering banget tuh dalam jublakan hitam putih yang terlihat di
dia maju ke depan.
Di belakang, ke depan kata gue.
Kalau dari jumlah golnya juga lumayan dia. Ada 14 gol di Jerman sama di selama 500 kali main 584 kali main di Bayern Munchen 75 gol.
Itu kayak
iya jadi kayak gelandang
di KDB hitungan.
Kayak New York Cosmos 105 kali main 21 gol. Secara total di karir 754 main 98 gol hampir 100 di klub gitu.
Iya.
Nah ini zaman sekarang libero ini lebih identik dengan posisi dalam olahraga voli ya. Jadi kalau di voli itu ya nggak boleh smash ya. Libero tuh ya.
Di voli itu emang harus umpan.
Iya, enggak boleh langsung nyerang ke lawan ya. Iya,
benar.
Kalau di sepak bola libero ini posisi penting ya dulunya. Lihat bagaimana Italia memenangkan 3 dari 4 gelar Piala Dunia dengan sistem Catenaccio, sebuah sistem yang mengoptimalkan peran libero. Selain Beckenbauer masih ada pemain legendaris seperti Lothar Matthäus, ini versi lebih ofensifnya lagi nih. Bobby Moore atau Fernando Hierro ya, yang dikenal sebagai pemain hebat di posisi libero. Yang artinya libero ini dalam bahasa Italia adalah bebas. Artinya seorang libero adalah pemain dengan tipikal free roll yang beroperasi di lini belakang. Posisi libero lahir dari sistem pertahanan berlapis yang populer kala itu. Karl Rappen pertama kali memperkenalkan sistem pertahanan berlapis ini di Swiss. Italia kemudian mengadaptasi gaya ini dengan pertahanan mode Grendel yang namanya Catenaccio. Libero dirancang sebagai lapisan pertahanan terakhir dalam sistem tersebut. Berbeda dengan back yang bertugas melakukan man marking dan zona marking. Jadi dia nggak punya tugas untuk mempertahankan zona atau nempel pemain.
Yoi.
Libero punya peran lebih bebas. Libero cenderung berdiri belakang 2 back tengah. Jadi posisinya mungkin 5 back ya. 5-3-1 gitu-gitu kali ya. 5-3-2 ya. 5-3-2 ya.
5-1 dulu makanya kan apa 5-4 apa 5
ya ya 5 belakang biasanya 5.
Oh, 3 dulu kan 3-2-5
ya kan, iya kan duanya wingback. Libero punya peran lebih bebas. Libero cenderung berdiri di belakang 2 back tadi kita udah bahas. Sejak populer 3 dekade silam, peran libero pun mulai menghilang dari sepak bola modern karena ya udah enggak ada tim yang main dengan lebih dari 2 striker sebenarnya. Jadi rugi kalau naruh 3 pemain di belakang.
Ada beberapa faktor yang bertanggung jawab atas akhir hayatnya posisi libero ini. Buat kita yang penasaran kan, ini kan kita ngerasa anjing libero ini posisinya gimana sih mainnya kan, gitu-gitu kan. Perubahan yang pertama adalah perubahan aturan offside ya. Dalam formasi sepak bola zaman dulu lebih banyak menempatkan pemain dengan depan dibanding dengan pemain bertahan. Jadi jangan heran kalau misalnya dulu ada formasi dengan 2-3-5. Dua back ditempatin di belakang di mana salah satunya berperan sebagai libero. Berarti benar ini satu-satunya ini free roll, satu yang lagi itu man marking kan. Ya. Walaupun dua back harus menghadapi tim penyerang misalnya, itu bukan masalah karena aturan offside 3 pemain belakang yang berlaku waktu itu. Dalam aturan itu, ketika seorang pemain menerima umpan dan di depannya terdapat 3 atau kurang dari 3 pemain belakang lawan termasuk kiper, maka dia dianggap di dalam posisi offside. Berarti emang offside 3 ya?
Apa?
Terdapat 3 atau kurang dari 3 pemain belakang. Selanjutnya aturan offside berubah dari 3 pemain belakang menjadi 2 pemain belakang. Hingga pada tahun 90 berlakulah aturan offside seperti yang kita kenal ya sekarang, yaitu jika seorang pemain menerima bola dari rekan setimnya atau berada di posisi mendahului pemain belakang tim lawan, maka dia sudah berada dalam posisi offside. Akibat revisi itu, posisi libero pada akhirnya gak kepake lagi.
Iya.
Ninggalin pemain di belakang tuh gak kepake lagi kan pada akhirnya kan.
Betul.
Dia cenderung berada sendiri di belakang, bakal bikin di belakang offside gagal.
Iya.
Sehingga ini jadi gak tepat ya. Lalu alasan kedua adalah zonal marking ya. Karena di sepak bola modern hampir jarang ditemui tipikal striker murni kecuali tim yang masih ngandelin target man. Tipikal penyerang berkembang menjadi penyerang sayap, penyerang lubang, bahkan fast nine. Karena wilayah operasi penyerang bisa sangat luas, maka pola man marking udah ditinggalin ya. Dan sistem defensif berkembang dari man to man marking menjadi zonal marking, dan fokus penjagaan dari back itu biasanya ke area pertahanan, bukan lagi soal man marking. Dan sehingga peran libero ini udah mulai terpinggirkan karena libero ini nggak bisa lagi manfaatin keunggulan bola liar untuk menjadi serangan balik. Lalu ada evolusi pengatur permainan. Ini yang mungkin gue bilang bahwa sebenarnya libero itu tidak hilang, tapi perannya digantikan oleh peran yang lain.
Betul.
Kalau libero adalah posisi yang punah saat ini, sebaliknya playmaker adalah posisi yang sedang naik daun sebenarnya di era modern. Berubah sebenarnya naiknya ke tengah dan ke depan ya. Karena sepak bola modern cenderung mengutamakan penguasaan bola dan membangun serangan dari tengah, sehingga memperkuat di tengah adalah jawaban untuk menguasai permainan. Kalau libero punya peran bebas termasuk motong serangan dan naik ke bentuk serangan, maka sekarang cenderung diambil sama gelandang bertahan ya. Dalam hal ini dari referensi artikel yang gue ambil itu dia nyebut sebagai deep lying playmaker
ya.
Yang mana kalau DLP ini kalau menurut artikel tersebut itu evolusi dari di mana cukup berdiri di antara belakang barisan dan barisan gelandang ya. Yang mana dia nahan paling nahan di antara back sama gelandang, terus bisa nyebarin bola ya, bisa distribusi bola. Perannya enggak cuma sebatas ngeblok tapi juga bisa di ngebangun bola dan mengembangkan transisi, itu jelas. Yang pada akhirnya di playmaker ini punya posibilitas di belakang saat tim sedang serang dan ketika berada ke depan saat membantu serangan.
Iya, mungkin yang rada mirip sekarang adalah halfback. Walaupun gue nggak tahu sih halfback selain di FM siapa yang tahu gitu ya. Halfback kan juga ada bentuk dan lain dari apa enhance itu kan dibilang Kyle ya, kalau itu tuh.
Iya.
Atau di playing playmaker yang mundur belakang kayak Pirlo levelnya gitu. Ya ini mah lebih kayak penamaan lebih kayak penamaan dan lebih ke ini aja sih, istilah aja sebenernya.
Betul,
sama
betul
aja.
Gue coba cari ya beberapa yang hilang gitu ya, kayak misalnya selain libero kan juga banyak banget yang hilang ya. Secara fungsi ya maksud gue ya. Carol Trequartista ini atau nomor 10 gitu, nomor 10 murni kan gitu ya. Nomor 10 murni kan rasanya sekarang udah hilang ya. Biarpun kita tetap menyebut Kevin De Bruyne tuh nomor 10 gitu.
Iya, Odegaard tuh nomor 10
gitu. Tapi IMF itu sudah tidak lagi tunggal. Sudah tidak lagi one dimensional lah. Gitu. Kalau menurut gue sekarang kerumitan, gue bisa memvalidasi kenapa orang zaman dulu tuh mungkin gak akan bisa bertahan di zaman sekarang gitu. Atau enggak, tapi juga kita tidak pernah tahu mereka bisa adaptasi gak sama taktik yang sekarang. Karena sekarang itu multidimensional banget gitu. Kayak misalnya nomor 10 itu Odegaard tuh gak mungkin bisa di tengah-tengah doang gitu. Gak kayak dulu misalnya Wesley Sneijder gitu kan. Atau Alessandro Del Piero gitu di tengah-tengah. Dan mereka yang di nomor 10, mereka yang ada di tengah itu dibutuhkan pemain yang lincah juga. Kadang ke kanan, kadang ke kiri.
Gue aja dulu tahu, gue taunya center forward tuh ya udah paling depan. Ternyata center forward tuh masih ada di belakang. Yang paling depan tuh target man sama striker.
Nah
levelnya aja, kalau striker tuh artinya kan dia ya yang menyerang gitu.
Ya.
Yang dapat posisi bola yang paling enak tinggal tendang gitu. Atau kalau kayak dari pembahasannya target man, ya dia yang selalu dapat umpan
pertama.
Iya, yang harus diselesaikan dalam bentuk first touch berarti kan kalau target man gitu. Atau kayak false nine yang mungkin rada mirip sama si IMF tapi lebih depan lagi gitu. Itu mah menurut gue lebih ke penamaan-penamaan keren aja sih. Role-nya gitu.
Gue belum baca sih, apa namanya ya, belum baca ada jurnalis atau ada ahli taktik atau ada siapapun yang bisa mendefinisikan secara detail kenapa ini dinamakan ini, kenapa ini dinamakan ini. Toh juga kalau di FM gitu ya, lu kan gak bisa tahu juga ini pasti bakal begini, pasti bakal begini.
Banyak pemain-pemain yang mendefinisikan namanya sendiri kan, seperti si Muller kan jadi Raum Deuter gitu ya, atau kayak Bobby Firmino yang menurut gue rada aneh juga, dia winger bukan, atau IMF juga bukan, dia false nine juga bukan gitu. Atau kayak Giroud yang dibilangnya defensive forward gitu ya, non scoring forward gitu-gitu. yang pada akhirnya kalau ngaruh sama performa tim ya udah gak ada yang ngebahas tentang role-nya dia sendiri sih gitu. Messi pun gak bisa dibilang striker atau winger menurut gue. Orang dilihat dari bagaimana dia ngambil bola dari belakang kayak gitu-gitu kan udah rada susah untuk definisi kan.
Jujur deh, gue ingin kembali jadi orang bodoh gitu ya dalam hal sepak bola gitu. Kayaknya lebih mudah untuk mencerna gitu ya. Maksud gue dalam hal ini kayak tadi lu bilang gitu, kita perlu memahami bagaimana Messi apa segala macam. Enjoy ya, padahal nontonnya tuh lebih enak. Oh ya nggak tahu ya ini segala macam.
Tapi gue kalau nonton mah nonton beneran nggak ngebahas gitu-gituan ya. Cuma kalau gue nonton highlight baru tuh gue lebih bisa
teliti kan.
Iya, tapi kalau nonton mah enggak sih gue.
Iya sama, bener. Tapi dalam hal ini memang libero itu salah satu yang kalau gue lihat dari cuplikan yang bagian bawah tadi malam gitu ya, memang terlalu OP gitu sehingga libero tuh begitu didewakan gitu. Iya. Posisi libero tuh begitu didewakan karena OP banget. Ini mirip kayak, makanya kan kalau buat gue sama gue modern itu intinya adalah banyak dimensi-dimensi yang dimakan sama posisi tertentu kan. Misalnya kayak back sayap sekarang buset dah, ganas-ganas banget bos.
Iya.
Kyle Walker, TAA.
Tapi ini kan seperti sebuah paham politik atau sejenisnya ya.
Bergerak terus
sebuah ide ini kan hadir untuk mengcounter ide lain, intinya kan itu kan ketika lo memfokuskan ada di tengah, oh berarti kalau di tengah berarti posisi sayapnya akan melemah, oh kita main sayap aja kan, itu sebenarnya
ya benar,
lebih kayak gitu aja, ide dilawan ide gitu.
Gue sepakat ini seperti ilmu filsafat sebenarnya. Kalau ngomongin itu teori itu bisa mengcounter teori yang lain karena teori yang lama sudah tidak lagi relevan.
Atau ya dibuat tidak relevan kan beda.
Iya. Atau misalnya ya tetap bisa relevan tapi dipakainya hanya apa doang. Gitu. Ya benar sih. Ya masuk akal sih. Jadi kalau misalnya kedepannya makin banyak posisi yang hilang, buat gue sih ya perannya tetap ada ya. Cuma penamaan bekennya aja yang menurut kayak kita berdua sih main simpel aja ya. Maksudnya tuh malah keren-kerenan doang gitu. Maksudnya keren-kerenan doang. Perannya tetap ada. Masalah libero tuh tetap ada gitu. Dalam praktikal di lapangan libero tuh tetap ada tahu. Maksud gue kayak, gue ngeliat Virgil van Dijk bisa bawa ke depan kan, maksud gue.
Menurut gue juga Franz Beckenbauer gak tahu kalau dia libero waktu dia main bola.
Ngikut.
Iya. Kayak Johan Cruyff gitu, gak tahu dia dulu dia apa sebenarnya. Orang yang penting golin gitu. Misalnya yang penting tim gue menang gitu. Dulu sepak bola lebih sederhana daripada ini, atau dulu sepak bola sangat rumit daripada ini sih. Itu doang sih jawabannya. Gue nggak pernah tahu tuh, tapi yang jelas sepak bola jadi menyenangkan sama hal-hal yang kayak gini.
Oh iya. Ya benar, gue nggak tahu ya, tahun 70-an orang punya waktu untuk mikirin lu megang apa segala macam,
malah overthinking.
Iya. Kalau sekarang kan dengan teknologi ya mungkin buat gue ya makin relevan lah gitu kan. big data apa dan lain-lain sehingga perlu mempelajari gitu-gitu.
Iya, zaman sekarang kan gimana caranya lu bisa memvalidasi back tengah harus butuh yang kiri pakai kiri gitu kan, para kita bahas, atau kenapa sayap harus dibikin inverted gitu, kaki dominannya ada di
lawan
posisi yang lain gitu. Iya. Ya itu sih yang menjadikan sepak bola menarik untuk diikutin, tapi satu sisi tidak menarik untuk diikutin karena jelimet.
Gue bener dah kalau lagi nonton bola pada akhir. Misalnya si Ama, si Ana, si siapa nih, si nonton Liverpool gitu yang ngeliatin, wah THA ke tengah segala macam. Gue serdah lah mau kemana gitu. Yang penting golin gitu menurut gue. Kayak orang berbondong-bondong bahas Arsenal banyak penguasaan ini segala macam. Oke lah. Oke lah. Emang tumpul aja gitu. Jadi gue pada akhirnya menikmati kesenangan menurut gue dari kebodohan gitu. Gue pribadi gitu. Gak yang overthinking, gak yang gimana, meskipun bisa nge-switch juga lah. Bisa nge-switch juga gitu. Karena kan maksud gue dengan kondisi kita yang begini, kita perlu nyari kesenangan itu kembali kan.
Iya benar. Gue lebih pengen menghafal nama-nama pemain lagi.
Nah itu kan momen yang perlu kita bagi. Kayak misalnya ketemu nih, nonton highlight, ketemu main Tottenham, Pedro Porro. Kan momen dari nemu nama itu terus kita ngulik, itu kan pada akhirnya momen yang kita rindukan anjing.
Itu yang hilang.
Anjing, gue tuh yakin banget, gue juga nemu feel yang sama.
Gue banyak lah yang dulu tuh gue hafal semua juara Liga Champion, hafal semua juara Piala Dunia. Sekarang kalau ditanya mungkin bisa jawab, tapi mikir bias-bias gitu. Kayak 2015 juaranya siapa tuh, gue mikir tuh harus gue urutin lagi gitu-gitu. Dulu mah gue langsung tahu juara 17 siapa.
Iya lagi bener, gue tuh dari 2000 tuh gue hafal, 2000 sampai 2010 tuh gue hafal.
Iya. Gue sampai belakang, sampai
2000 sampai 2020 tuh gue apa lagi champion tuh.
Gue apal sampai tahun 60-an gue juga apal dulu mah. Sekarang udah nggak apal lagi. Dulu nama-nama bola gue apal. Dulu ulang tahun gue apal, tinggi badan gue apal. Sekarang gue udah nggak menghapal itu lagi.
Tapi menonton highlight tuh membangkitkan kita terhadap itu ya Rani.
Iya.
Gue jujur tuh gue akuin tuh menonton highlight itu mengembalikan memori gue nonton apa namanya Serie A, Premier League, iya. Ya kan. Minggu siang gitu-gitu kan.
Sama main game jadi juga ini sih bikin gue ngulik, oh ini siapa nih, ini siapa ya pemain ini gitu. Kayak gue ketemu sama ada dua nama yang gara-gara gue main game sih. Ada kiper namanya Grabara. Gondrong soalnya di game, jadi menarik buat gue. Gue cek kalau gak salah dia pernah ada di Liverpool deh. Ya kan bener. Sekarang ada di Copenhagen. Tuh itu menarik buat gue. Tuh kayak Gyökeres striker sekarang main di Sporting. Dulu dia pernah main di ini Wales apa namanya, Cardiff kalau nggak salah. Coventry, dia main di Coventry. Tuh gue kayak gitu tuh udah kehilangan hal-hal menarik, padahal kan wah nih ternyata si Gyökeres lagi diincar sama banyak tim gitu. Oh, ini siapa ya? Itu tuh gue yang suka seharusnya dulu tuh gue kayak gitu. Sekarang lebih fokus sama gamenya. Udah gitu kali ya.
Ya.
Makasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Gue Rani cabut.
Gue Fabri cabut.
Bye.